Penktas. Didžiojoje saloje ėmė dėtis keisti iki šiol nematyti dalykai. Nenaujiena buvo, kad ten stovėtų turistų palapinės, kad degtų laužais, klistų riksmai ir tranki tranzistorių muzika. Tačiau tokių turistų, kurie nešiotų žvėrių kaukės, dar niekas iki šiol nebuvo matęs. Didžiosios salos iškyšulį prie pat vandens jie buvo pasistatę rudą palapinę. Viksvose juodavo paslėpta valtis, kurią tie keisti padarai ir buvo atplaukę. Palapinę saugojo didelis vilkinis šuo, o kaukėti turistai zujo po salą, tai briedžio balsų mūkdami, tai lodami lape, tai kaukdami lyg alkanas vilkas. Baltasis gandras kaip tik buvo sustojęs priešais palapinę ir visa įgula gerai matė tuos keistus padarus. Visi atpažino, kad tai vaikai. Tačiau iš kur jie, kas tokie?
Pikčiausia, kad turistai turėjo žiūronus ir vis žvalgė, ką daro plausto komanda.
Jungas tai labai erzino, ypač pyko Mindaugas, raukė kaktą ir Šarūnas. Negaliu nardyti, kai jaučiu, kad kiekvieną mano žingsnį stebi kažkokie žvėris, širdo Mindaugas. Plaukiam iš į kitą vietą, siūlė Aistė. Nesąmonė, jų kapitonas bosas kaip tik šioje vietoje patarė ieškoti lobio, ar jau užmiršai, atkirto Šarūnas. O gal mums su jais susipažinti, savaip svarstė Aistė. Lėkė liukė ir pulk tam su vilko kaukė į glėbį, gylė Mindaugas. Begėdis. Ir visgi taip ilgiau tęstis negali, nusprendė Šarūnas. Aš einu žvalgybon, stengsiuosi ką nors sužinoti. Jūs tuo metu ilsėkitės, gaudykite micijų žuvis. Tiesą pasakius, ir mano gumurys pasilgo žuvienės. Žuvų visiems užteks, žengė prie meškerių Algis. Tačiau ne jų mešę susirinkom. Nezirsko, o rimtai užmesk meškerę. Juk praeitą kartą tik vieną kilbuką ištraukė, kuri micijus net nekveptelės prarijo. Tu vėl juokauji, Šame, juokauji. Būk atsargus, jūrininkė, atsiprašau, kapitone. Tie kaukėti padarai gali pasirodyti visai nekvaili, įspėjo draugą Mindaugas. Mane taip pat neiš sudulėjusio kelmo įspyrė. O gal ir man kartu? Ne, vienam patogiau žvalgyti. Stebėkit krantą, jei kas duosiu ženklą, sukranksiu krankliu. Šarūnas paniro į vandenį be pelekų kaukės vamzdelio. Visi tie daiktai jam būtų tik kliudę žvalgyboje. O nuplaukė berniukas ne tiesiog į salą, bet pasuko taip, kad kiekvienam galėjo atrodyti, jog jo tikslas kitas ežero krantas. Gudriai veikė jūrininkas, pasakė Mindaugas. Ar matai, Aistė, ką jis daro? Aistės nereikėjo neklausti. Padėjusi ant vandens akis, visą laiką stebėjo tolstantį nuo plausto Šarūną. Laikinai net savo augalus pamiršo, kurių vėl buvo prisirinkus ištisą galybę. Ir kokių čia jų nebuvo? Karpytais lapais dregnuolė, mėlinais mažais žiedukais su pelinė Veronika, stiebelapė papliauška, kanadinė elodėja, mažasis plukenis. Visų ir neišvardinsi, netgi pati Aistė kol kas jų vardų nežinojo. Reikėjo pasitarti su tėvu, pavartyti storas botanikos knygas. Puiku, tie kokieti padarai jo nepastebėjo, džiaugėsi Mindaugas. Ir iš tikrųjų, jungų kapitonas nuplaukė geroką atkarpą nuo iškišulio ir, kai jį užstojo nuo kranto medžiai, ūmai pasuko atgal prie salos. Kai liko kokie 10 metrų iki kranto, pasinėrė. Iškilo prie tankių miškų sužėlusių meldų. Valandėlė pailsėjęs tyliai nubrido į krantą. Vis tiek neramu, atsiduso Aistė. Jis vienas, o tų keistų padarų nežinia kiek. Gera pradžia pusė darbo keliukė. Man nuo krūtinės pats didžiausias akmuo jau nusirito. Einu prie Algio ir pamėginsiu ištraukti kokį ešerį. Ramino mergaitė Mindaugas. Berniukas paėmęs meškerę užmovė ant kabliuko riebų slieką, kurių visuomet atsineždavo ant plausto Algis. Mat jis pamėgo meškerioti. Galėjo nuo ryto iki vakaro su meškerė tūnoti plausto gale ir žiūrėti į vandenį. Bubnau karalių, gal manai su meškerė lobį užkabinti? Kibo Mindaugas. Tu vis juokauji, Šame, juokauji, bumbėjo Algis. Mindaugas, kad ir pasiėmė meškerę, bet neužmiršo, ką sakė Šarūnas, stebėjo krantą. Berniukas užmetė meškerę toje plausto pusėje, iš kurios puikiai buvo matyti keistų turistų palapinę. Šalia atsisėdo Aistė, atsitupė Micius. Laikas linko, žuvis nekibo, nieko nesigirdėjo ir iš salos, kur nuplaukė Šarūnas. Sakiau, nereikėjo jo vieno leisti. Mindaugas pasižiūrėjo į Aistę ir šyptelėjo. Norėjo kažką sakyti, bet tuo metu plūdė su raudonu galu staigiai paniro į gelmę. Mindaugas pakirto, ant kabliuko buvo užkibusi stambi žuvis. Kelios įtemptos akimirkos ir Mindaugo rankose spurdėjo kilograminis lynas. Bubnų karaliau, štai kaip reikia gaudyti žuvį, džiūgavo berniukas. Pernai aš didesnį pagavau, užpernai dar didesnį, ar ne taip? Draugai galbūt dar ginčijasi, tačiau prie turistų palapinės nuskardeno piktas šuns balsas. Po to atsivėrė tikras pragaras. Klaikiai staugė vilkas, mūkė briedis, lojo lapė, o į ežero pakrantė bėgo kiek tik įkerta Šarūnas. Jį vijosi kaukėti turistai staugdami žvėrių balsais. Supratę, kad Šarūno nepasivys, paleido nuo grandinę šunį. Didelį vilkinį piktą. Šarūnas suspėjo įpulti į vandenį ir ėmė visų greitumų plaukti prie plausto, šuo iš paskos. Jie sveiko proto ir 13 baslių praryje, juk šuo pasivis ir pražudy Šarūną, sugniaužęs kumščius suriko Mindaugas. Taip ir buvo, išdresiruotas šuo puikiai plaukė. Nuotolis tarp berniuko ir šuns vis mažėjo. Šarūnas stengėsi iš paskutiniųjų, bet jėgo seko. Mindaugai, Elgi, nejaugi leisit šuniui draugą sutraskyti, ėmė laužyti rankas Aistė. O ką mes galim, ką? Tik mikčiojo Elgis. Galim, sušuko Mindaugas. Žinau jau. Mindaugas lyg kulka nėrė į vandenį ir vikriai, kaip tik jis vienas mokėjo, nuplaukė prie Šarūno. Tas norėjo kažką pasakyti, bet tik sugargaliavo pilna vandens burna. Jungų kapitonas visai duso, nuo bėgimo krante, nuo įtempto plaukimo. O Mindaugas lengvai mėtė rankas, artėdamas prie šuns. Berniukas jau matė piktą šuns akis ir pražiotus nasrus. Ant plausto suakmenėje surakinti baimę stovėjo Aistė ir Elgis. Šarūnas taip pat staptelėjo. Mindaugai, ką darai, Mindaugai, suaimanavo berniukas. Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, plauk prie plausto ir būk ramus, vos spėjo sušukti Mindaugas, nes šuo jau taikėsi jį stverti. Tačiau paskutinę akimirką berniukas dingo po vandeniu. Šuo ėmė suktis ratu, ieškodamas priešo, o paskui ir pats tartum kažkieno trukteltas paniro. Po valandėlės iškilo, piktai urzgė, purtė galvą. Mindaugas pasirodė vandens paviršiuje kiek tolėliau. Kai šuo pamatė, jį vėl puolė. Berniukas prisileido šunį visai arti, o po to viskas pasikartojo iš naujo. Dingo nuo vandens paviršiaus Mindaugas, paniro trukteltas žemyn ir šuo. Kai vėl jie iškilo, šuo gailiai unkštė, dar atkakliau purtė galvą ir jau neieškojo priešo, o spruko į krantą. Laimingo kelio, iškėlęs ranką suriko Mindaugas, atsimink, kad buvai susidūręs su šamu, junga, gal net dikaduoniu, bet negalvažudžiu, neš savo sveiką kailį. Jungos žavėjosi Mindaugo drąsa išradingumu. Ak, kad visą tai būtų matęs kapitonas Botsas, du savo Aistę, o į Elgį nežiūrėt negalėjo. Šarūnas, žinoma, suprato, kad dėl jo Mindaugas stojo dvikovon su šunim, tačiau Aistės aikčiojimai jį truputį erzino. Ir dar žvalgyboje nesėkmė, juk nedėra šitaip jungų kapitonui. Mindaugai, tau nereikėjo ryštis tokiam pavojui, pasakė Šarūnas, aš būčiau pats pasprukęs nuo šuns. Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas, ką darytum su tokiu įsiutusiu vilku ant plausto? Vandenyjis mano rankose, o denio būtų buvę riesta. Kaip tu įmurgdėj, kaip, tyravo Aistė. Labai paprastai, kėliukė, už užpakalinių kojelių capt ir žemyn. Po vandeniu šuo tikras šlapukas, micis nugalėtų. Taip, Mindaugai, taip, tyliai pasakė Šarūnas. Dabar jo žodžiai jau skambėjo kaip padėka. Ir po valandėlės pridūrė. Girdite, kas dedasi krante. Manau, kad su tuo šuniu, su tais kaukėtais turistais dar teks susidurti. Jungos ne tik girdėjo, bet ir matė, kokie tie turistai subėgė prie ežero, dar pikčiau staugė, grumojo, iškėlė lazdas, o šuo lakstė apie juos ir lodamas purtė galvą. Matyt, gerokai gavo į ausis vandens. Keistų turistų ilgai nereikėjo laukti. Šarūno buvo teisybė, praslinkus porai valandų jie susėdo į savo valtį ir ėmė artėti prie baltojo gandro. Visas penketas buvo kaukėti, apsiginklavę lazdomis tik be šuns. Gal jis liko saugoti palapinę, o gal po nelauktos maudyklės dar nebuvo atsigavęs. Jungos skubiai susirinko pasitarti. Jų penketas, o mes keturi, prabilo Šarūnas. Džiaugiuosi, kad šuns valtyje nėra. Tai jis užlugdė mano žvalgybą. Jau buvau prislinkęs visai arti jų palapinės, jau maniau, kad viską sužinosiu. Užuodė bjaurybę. Vos amtelėjo, iš krūmų pasipylė tie žvėris. Mindaugai, ką tu siūlai, kaip juos pasitiksim? Čia, jūrininkė, atsiprašau, kapitone, kelių nuomonių negali būti. Jeigu jie atvyksta pas mus į svečius, prašom, jeigu su blogais kėslais, gaus per tas žvėriškas marmūzės. Ką galvoja kiti? Aistė, Algis? Geriau gražiuoju tartis, metė savo kortą Algis. Ar mes turtais nepasidalino marka? O gal iš tikrųjų svečius, samprotavo Aistė? Ne, Šarūnas papurtė galvą. Tas piktas staugimas krante nepasveikinimas. Mums reikia aptarti gynimosi planą. Jie su didelėm lazdom, gūžėsi Algis. Būbnų karaliau, kai tvostau per makaulę, tai kelias dienas tūzo nuo devynakės neatskirsi. Čia tau ne juokas, Šame, visai ne juokas. Junga Algi be panikos, griežtai spėjo Šarūnas. Lazdų ir mums ant plausto užteks. Tačiau muštis tokiu būdu su jais nėra reikalo, jie gaus kitokį atkirtį. Jungos, arčiau manęs. Bičiuliai gulte apgulė Šarūną, o tas ėmė dėstyti kovos planą taip tyliai, kad net micius nieko negirdėjo. Bravo, jūrininkė, tu tikras kapitonas, kai Šarūnas baigė šūktelėjo Mindaugas. Dar daugiau, tu tikras Napoleonas, kuris velniai žino, kur nugramzdino tą lobį, bet kovoti tai tikrai mokėjo. Mes tiems turistėliams parodysim, ką gali Jungos. Iš tikrųjų, bankas bus mūsų, atgijo ir Algis. Įspėjau dar kartą, be mano ženklo nieko nedaryti. Klausom, kapitone. Kaukėti turistai plaukė prie plausto pilnu greičiu. Irklavo berniukas su briedžio kaukė. Jis buvo visų stambiausias. Vilkas stovėjo valties gale ir žiūrėjo pro žiūronus. Lapė, jenotas ir kiškis sėdėjo ant suolelio, laikydami rankose lazdas. Kai valtis atsidūrė už kokių 15 metrų nuo plausto, briedis nustojo ir klavęs. Vilkui davų ženklą visi sutartinai sureumojo, kiekvienas savo balsu. Dievaži, jie man patinka, nusijokė Mindaugas. Juk tai 5 laipsnio jumoras, taip sakant, psichinė ataka. Algi, ar nedirba tavo kinkos? Kai koziris mano rankose, kai žinau, ką reikia daryti, šame, tegu pasisaugo kiekvienas, nelauktai atkirto Algis. Ir iš tikrųjų, berniukas buvo ryštingas kaip niekada, kartu su Aiste stovėjo prie vandens siurblio ir tvirtai apkabinės laikė abiem rankom rankeną. Turistai kauktelio ir nutilo. Vilkas atsikrenkštės sušuko. Ei, jūs, mes reikalaujame pasiaiškinti, ko šniukštinėjot po mūsų stovyklą, ko prireikė? Mindaugai, šnekėk, paliepė Šarūnas. Junga paėjo keli žingsnius į priekį. Tu, Vilkė, sveiko proto ar 13 baslių prarijęs. Ne mes, o jūsų žiūronai šnipinėjat mūsų plaustą. Iš viso, kas jūs tokie, ko sibastėti mūsų ežerą? Valtija trumpai pasitarė. Jūs pirmi pasakykit, kas esate, sklido Vilko balsas. Nusimkit tas kaukės, parodykit tikras marmūzės, tai pasakysim, atkirto Mindaugas. Mes esame gamtos vaikai, davėm priesaiką kelionėje kaukių nenusimti. Jau aš turbūt nesveiko proto ir 13 baslių prarijau, kikeno Mindaugas. Negaliu daugiau. Kalbėk tu, jūrininkė, su tais gamtos vaikais. Jūs kalbate su žydrųjų jungų komanda, išdidžiai atsakė Šarūnas. Mūsų plaustas pavadintas baltuoju gandru, o staugiančio vilko kapitonas Potsas mūsų geriausias draugas. Valtyje vėl įvyko trumpas pasitarimas. Jei šitai, taip mes galim užmiršti, kad buvote įsibrovę į mūsų stovyklą, tačiau su viena sąlyga. Nubauskite tą, kuris norėjo paskandinti mūsų šunį. Pirmą kartą uždudeno briedis. Tauras yra laimėjęs keletą aukso medalių, o dabar guli palapinėje, unkšė ir vis purto galvą. Gali net padvėsti. Tai jūs reikia bausti, atkirto Šarūnas. Šuo galėjo mirtinai užkandžiuoti, ar skiriate žmogų nuo šuns? Kuo tu su jais terliojas, jūrininkė? Umai supyko Mindaugas ir atsistojęs ant paties kraštutinio plausto rasto suriko. Tai aš pamaužiau jūsų šunelioką. Panašiai gali atsitikti ir jums, nežninkitės. Vietoje atsakymo nuskardėjo maurojimas, lazdų dundesys ir gamtos vaikai metėsi į ataką. Žydrieji jungos, sušoko Šarūnas, pakelt mūsų vėliavą. Aistė bematant įvykdė įsakymą ir vėl sugrįžo prie Algio. Gamtos vaikų valtis lėkė prie plausto dideliu greičiu. Briedis iš visų jėgų traukė irklais. Turistų planas buvo aiškus ir paprastas – laimėti kovą staigiu puolimu, užlėkti ant plausto ir priversti jungas pasiduoti. Skaičiumi jie buvo pranašesni ir tikėjosi lengvos pergalės. O dar tos kaukės – visgi nemalonu kautis su kokietais padarais. Jungos į mūšį, kai valtis buvo už kokių 5 metrų nuo plausto, riktelio Šarūnas. Ta pačia akimirka Algis ir Aistė užgulė siurblio rankenas. Šarūnas čiupo šlangą. Stipri vandens srovė pirmiausia tvojo vilkui, tiesiog į kaukę. Antras smūgį gavo ir klavės briedis. Valtis susimėtė, nes briedis paleido irklus. Čiupo abiem rankom srovės mušama nuo veido kaukę. Šarūnas iš karto suvokė, kur gamtos vaikų silpnybė, todėl vis taikė kiekvienam į kaukėtą veidą. Kaukių nepameskit, kaukių, reumojo vilkas mojuodamas lazda. Mindaugai, tavo eilė, šūktelio Šarūnas vis pliekdamas srovė turistus. Berniukas veikė lyg vijurkas, nepastebėtas nirstelio į vandenį ir palindo po turistų valtimi. Iškilo kitoje pusėje, įsikabino abiem rankomi bortai ir ėmė valti versti. Skęstam, sukliko kiškis, aš plaukt nemoku. Mindaugas dar stipriau pasiubavo valti. Jenotas pabandė tvoti jungai lazda per rankas, bet vos pats neišlėkė iš valties į vandenį. Atgal traukiamės, sukaukė vilkas. Briedis metęs lazdą čiupo ir klus. Gamtos vaikai spruko iš kovos lauko. Pergalė, valio, šokinėjo Aistė. Toks ramsas man prie širdies, šluostėsi prakaitą Algis. Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, gujam juos visai iš salos, užkopęs ant plausto degė kovos įkarščių Mindaugas. Mindaugai, atsimink, kad mes tik ant vandens tokie stiprus, sausumoje jie pranašesni, o dar tas šuo... Tik ką daryti, jie vėl per tuos žiūronus mus seks. Gal dabar pasitrauks iš salos, samprotavo Aistė. Labai gerai padarytų, nes kitą kartą dar liūdniau baigsis. Atsirado matai, šunimi užpjūdė. Jie privalo to jau pat nežintis iš salos, iš ežero ir netrukdyti mums dirbti. Nesikaršiuok, tramdė draugas Šarūnas. Praeis diena kita ir jų niekvapo neliks saloje. Juk tai turistai. Tu sveiko proto ir 13 baslių prarijas. Sakiau, kad man ne tik diena, bet ir kiekviena valanda brangiai kainuoja. Iš viso. Žinau, Mindaugai, patikėk, aš taip pat trokštų greičiau atskleisti ežero paslaptį. Tokia šauni pergalio jie ginčiasi, linksmai šūktelio Aistė. Šarūnai, Mindaugai, atsitokėkit. Švariai pasidarbuota, pasakė ir Algis. Būbnų karaliau, šį kartą tu man jau beveik patikai, nuvijęs nuo veido rūpėšio šešėlį šyptelėjo Mindaugas. Gamtos vaikai nė nemanė neždintis iš salos. Kitą dieną, kai tik pamatė prie iškišulio atplaukusi baltą į gandrą, nustūmė nuo kranto savo valtį ir vėl pasuko prie plausto. Dabar valtyje buvo ne tik visi kaukėti turistai, bet ir jų šuo Tauras. Velneva, šūktelio Mindaugas, jie kimba prie mūsų likerkės. Į mūšį metą šunį, ką darom, jūrininkė, atsiprašau kapitone. Gal jie ir ketina muštis, bet pastebėjau, kažkodėl nestaugia. Atrodo, kad ir lazdų rankose nelaiko, teisingai kalbi, atidžiai įsižiūrėjęs į artėjančius turistus sutiko Mindaugas. O gal lazdos paslėptos? Gal ir tai būti, jungos užimti kovos pozicijas, jie vėl gaus pilos. Aistė ir Algi šoko prie siurblio. Šį kartą apversiu valtį ir jie sugarmės į ežerą, tegu klykė tas kiškis kiek nori. Jeigu nemoka plaukti, tegu krantų ropoja, dėstė savo planą Mindaugas. Savaip į turistų puolimą reagavo Micius. Jei aną dieną įsiliepsnojus mūšį pasislėpė palapinėje, tai dabar pastebės valtyje šunį, vikriai užsikorė į pačią burę stiebo viršūnę. Matyt galvojo, kad ten jam bus ramiausia. Miciau, galėtum ir tu mums pagelbėti, kvietė katinaistė. Juk aštrius nagus turi. O valtis vis artėjo. Jungos iš nustebimo net akis ėmė trintis. Valtyje nelauktai ant kartelės pasirodė balta vėliava. Jūrininkė, atsiprašau, gal mano akis apžlibo, traukė pečiais Mindaugas. Aš matau baltą vėliavą ir aš šame. Vadinasi, jie pasiduoda? Ką mes veiksim su tais kaukėtais padarais? Ne, jie nori tartis. Jungų kapitonas neklydo. Turistų valtis sustojo netoli plausto, balta vėliava vis dar plevėsavo. Mes savęs nelaikom nugalėtais, prabilo vilkas, tačiau norime vesti derybas. Mums labai patiko baltasis gandras, todėl prašome leisti ant jo išlipti. Tai, ku mūsų ketinimą liudyje balta vėliava, kurią laiko brolis Kiškis. O lele, pakraipė galvą Mindaugas. Jie nori mus apmulkinti. Šitas šuo Tauras tai Trojos arklys. Jokių būdų negalima jo įsileisti ant plausto. Šarūnas valandėlė pamastęs atsakė. Mes sutinkam tartis, bet visų įsileisti ant plausto negalim. Jūs turite sugrįžti į krantą, išlaipinti tris savo draugus ir šunį, o po to atsiųsti du parlamentarus. O jei mes norime visi išsilaipinti ant plausto, sugriaudėjo briedis, tuomet pasikartos vakarykštė diena. Jūs mūsų nenugalėjot, jau pikčiau suriko vilkas. Tai ko sprukot, mėlyjei žvėreliai, nusišaipė Mindaugas. Įsileidžiat ar ne, suriko briedis. Jungos pasiruošt mūšiui, savo ruoštų šūktelio Šarūnas. Gamtos vaikai kaip paprastai ėmė tartis. Mes sutinkam su jūsų sąlygomis, pagaliau pasigirdo iš valties. Taip seniai reikėjo, jūs plaktukų galvos, neiškentė Mindaugas. Briedis nusirė prie kranto, iš ten sugrįžo prie plausto vilkas ir lapė. Jungos santūriai juos sutiko. Jei jūs davėte priesaiką kaukių nenusimti kelionės metu, tebūnė taip, tačiau vardus pasisakykite. Mes turime žinoti, su kuo vedame derybas, kaip parlamentarai užlipo ant plausto, pasakė Šarūnas. Vardų mes taip pat negalime išduoti, toks susitarimas. Esame gamtos vaikai ir taškas, atsakė vilkas. Man atrodo, kad lapė mergaitė, pakuždėjo Aistė Mindaugui. Fid, iš tikrųjų taip. Vakar būčiau nuskandinęs ir baisę nuodėmę apturėjęs, visgi mergiotė. Nesipūsk, šamelį, ji gal neblogiau už mus plaukė. Klykė jų Kiškis, užstojo mergaitę Aistę. Prasidėjo derybos. Jungos ir gamtos vaikai susėdo prie palapinės. Šarūnas pastebėjo, kad vilkas buvo niūrus, o lapė guviai kraipė smailą savo snukutį ir akilai dairėsi, čiupinėjo akimis kiekvieną plausto įrengimą. Ypač ilgai žiūrėjo į siurblį. Šnipinėja, pagalvojo Šarūnas, tačiau apsimetė, kad visai nepastebi lapės žingeidumo. Tik Mindaugui pagužždėjo. Paganyk akimis lapė. Ir jau garsiai tarė, vilkė dės tik savo sąlygas. Mes jokių ypatingų sąlygų nekeliam, už vilką kažkodėl atsakė lapė. Ką mums pyktis, galime draugiškai sugyventi. Mes svečiuosimės pas jūs pas mus, galime tapti netgi draugais, kas čia tokio, kad vakar įvyko mažas konfliktėlis. Mes niekad neskriaudžiam silpnesnių, atsisakom smurto, globojam gamtą. Tačiau mūsų įstatai neleidžia, kad būtume kieno nors nugalėti. Tikra laputė gudruolė, sumurmėjo Algis. Tokios ir kortomis neplošė. Jungų kapitonas tylėjo, o kad jis dėlsė už jį išpiškino Mindaugas. Sakai, lapė, smurtas ne jūsų duona, o šuo išpjudytas ant mūsų draugo, o lazdos staugimas. Tai tik simboliai, kartais visai nereikšmingi, kraipė snapą lapė. Kai pastebėjau, pats esi šaunus berniukas, puikiai nardai, drasus, nesuprantu, kam pyktis. Iš kitos pusės, juk jūs pirmieji įsibrovėte į mūsų stovyklą. Ar ne taip šaunus įsijunga? Jūrininkė, jei tu nekalbėsi, tai aš išeisiu iš proto arba 13 baslių prarysiu, pašnapždėjo Šarūnui Mindaugas. Ta lapė velnio nešta ir pamesta, nebereikloje pasiuntė tartis. Pripažinti, kad mes jūsų nenugalėjom negalime, prabilo jungų kapitonas. Tai būtų netieso, meluoti jungos nepratė. Iš savo pusės reikalaujame nežvalgyti baltojo gandro ir netrukdyti dirbti mūsų ekspedicijai. Ekspedicijai? O kaip įdomu, kokiegi ekspedicijai, sujudo lapė. Čia lygiai tokia pat paslaptis, kaip ir jūsų kaukės. Tokiu atveju mes įpareigoti pranešti štai ką, sujudo iki šiol tylėjęs vilkas. Mes kviečiame jūsų žaisti futbolą. Jei nugalėsit jūsų viršus, pralaimėsit mūsų. Arba jūsų vadas turi stoti į dvikovą su briežiu. Dvikova imtynės. Kaip? Mums reikia pasitarti, trumpai atsakė Šarūnas. Žydrieji jungos nuėjo į plausto galą. Mindaugas, Algis, netgi Aistė iš karto suprato, kad Šarūnui nereikia susikipti su briedžiu. Briedis buvo kur kas stambesnis už jungų kapitoną, tvirtų rankų, plačių pečių. Žinoma, nepiešęs buvo ir Šarūnas, tačiau kam rizikuoti? Pats Šarūnas buvo kitos nuomonės. Aš jį nugalėsiu, tvirtai pasakė berniukas. Ne, jūrininkė, mes žaisim futbolą, pasipriešino Mindaugas. Juk Aistė puikus vartininkas. Teisingai Šamas sako, tavo korta bus kirsta, porino Algis. Aistė tylėjo. Mergaitė pastebimai jaudinosi. Atrodė, kad jos viduje kažkas kilo pusiau. Ji labai troško, kad nugalėtų Šarūnas, bet kartu augo ir baimė. O jeigu ne? Šarūnai, už vartus aš atsakau, pasakė mergaitė. Jungų vadas tylėdamas mostelio ranką ir nusivedė savo komandą vėl prie palapinės. Dvikova, pasakė jis gamtos vaikams. Jūrininkė, atsiprašau, kapitonė, susirūpinęs kasė pakaušį Mindaugas. Jeigu tave tas gorila briedis jums smaugti, tai aš už save neatsakau. Tu manęs dar nematė įsiutusio. Aš ir dabar už futbolą, raukėsi Elgis. Aistė tik giliai atsiduso. Ne tik todėl, kad nerimas dar labiau užgulė krūtinę. Mergaitė pastebėjo, kaip po Šarūno žodžių vilkas pasidarė guvesnis. Sublizgėjo lapės akis, aiškiai buvo matyti, dvikova jiems tiko. Taigi mes susitarėm, nė žingsnio nesitraukė Šarūnas, susitarimą patvirtinsim sutartim. Pritarėm, iš karto sutiko lapė. Raštiškas įrodymas visuomet svaresnis. Aistė, imk popieriaus, toliau įsakinėjo Šarūnas. Jungų kapitoną apspito visi vaikai. Aistė savo kuprinė susirado sąsiuvinio lapą. Popieriaus jį visuomet turėjo, nes vyniojo į jį išdžiovintus vandens augalus. Aš jau pasiruošus, kapitone. Tačiau vos tik Šarūnas ėmė diktuoti sutarties tekstą, kilo ginšai. Tai vienam, tai kitam sakiniui priešinosi vilkas, o ypač gudruolė lapė. Jos nuomonė vis trūko čia vieno žodelyčio, čia kito. Pagaliau tekstas buvo suderintas. Žydrųjų jungų ir gamtos vaikų sutartis. Mes, žydrieji jungos ir gamtos vaikai, niekuomet nebuvome ir nesirengėme būti priešais. Tačiau aplinkybė susiklostė taip, kad teko išmėginti jėgas. Susidūrimas parodė, kad abi pusės pakankamai stiprios ir išradingos. Norėdami išvengti tolimesnių nesusipratimų, sudarome šią sutartį, kurioje nutarėm. Pirma, surengti gamtos vaikų atstovo, briedžio ir žydrųjų jungų kapitono Šarūno dvikovą imtines. Antra, laimėtojas įrodys, kurie pranašesni – žydrieji jungos ar gamtos vaikai. Dvikova gali baigtis ir lygiomis. Trečia, dvikova tęsis 5 minutes. Laimėtojas bus pripažintas stipriausiu visų mūsų tarpe. Jis pelnys pagarbą ir pasitikėjimą. Ketvirta, po dvikovos abipusės neturės viena kitai jokių pretenzijų, nesigrieps jėgos, vykdys savo planus. A. Žydrieji jungos netrukdomi tęs savo ekspediciją. B. Gamtos vaikai gyvens taip, kaip reikalauja duota priesaika. Penkta. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais ir jie abu turi vienodą galę. Parašai. Žydrųjų jungų vardu Šarūnas Mindaugas, gamtos vaikų vardu Vilkas Lapė. Per daug rizikuojam, per daug, kraipė galvą Elgis. Nutilk būpnų karaliau, kažko irzlus buvo ir Mindaugas. Tuo tarpu turistai nedelsė, pasivadino jungas į valtį. Mes jau paliekam tave saugoti plaustą, pasakė katinui Aistė. Tačiau šis nė negalvojo likti sargybiniu, vos tik valtis atsiskyrė nuo plausto, sukniaukė ir vikrių šuoliu atsidūrė prie Aistės kojų. Mes jūs visai nenujautė, koks lemtingas jam buvo tas šuolis. Jenotas, kiškis ir pats briedis su džiaugsmu sutiko sutarties sąlygas. Briedis net neabejojo, kad nesunkiai susidaro su jungų vadu. Jis priejo prie šuns, kuris buvo pririštas prie krūmokšnio netoli palapinės ir paglostė jį, sakydamas. Tu, Taurai, labiausiai nuo jo nukentėjai, tavo šeimininkas už visas skriaudas atsilygins, pamatysi. Po to briedis iš didžių žingsnių, kaip ir pridara tikriems briedžiams, nuėjo į nedidelės pievelės vidurį, kur turėjo įvykti dvikova. Nejaugiai simsis su ta kaukė, žengdamas į priešininko link, pagalvojo Šarūnas. Berniukui kažkaip nesmagu buvo kovoti su žmogumi panašiu į žvėrį. Gamtos vaikų tarybai leidus, kol imsiuos padedu į šalį kaukę, lyg atspėdama Šarūno mintis, pasakė Briedis. Visi jungos išvydo gražų veidą, ryštingas akis. Čia netūzas, o jokeris, patempė lūpą Algis. Riesta bus jūrininkui. Nek neauksėk, kumštelėjo draugui pašonėn Mindaugas. Vandenyje aš jį per kelias minutės sudoročiau. Reikėjo futbolą, tyliai atsiduso Aistė. O gamtos vaikai triumfavo, susispietė atokiau nuo jungų svaidę sąmojus, ypač gudravo lapė. Nemanau, kad visa ši kova užsitęs 5 minutes, kiauksėjo ji. Maksimum 2. Kokios tu nuomonės, jenotai? Jenotas atrodo buvo santūriausias iš visų turistų. Yra toks senas posakis, neperšokęs per griovį, nesakyk kop, tačiau, žinoma, dvikovos lemtis aiški. Prisipažįstu, plaukti man nesiseka, bet sausumoje ir aš su tuo junga galėčiau grumtis, gyrėsi Kiškis. Mindaugui, beklausant tų kalbų net bloga darėsi, o tuo tarpu abu imtynininkai stovėjo vienas priešais kitą ir laukė ženklo pradėti imtynes. Berniukai buvo tik su maudymosi kelnaitėmis basi. Abiejų įdegė bronziniai kūnai, abiejų ilgi plaukai. Ant Šarūno krūtinės kabojo tristiebė škuna, laimės amuletas. Berniukas visgi suprato, kad laimė pasitikėti per daug negalima. Jei jau kas padės nugalėti priešininką, tai vikrumas ir staigios atakos. Ilgesnis susikibimas su briedžiu nežadėjo nieko gero, o visgi berniukas turėjo nugalėti briedį. Turėjo. Taip kaip nugalėjo tas baises ir šaltas dėmes, pirmą kartą papuolėsi nuskendusių akmenų ruožą. Kaip užklupusi audra, kaip... Pradedam, staiga šūktelio vilkas. Jau, suriko ir Mindaugas. Abu jie buvo išrinkti teisėjai, abu stovėjo greta ir žiūrėjo laikrodį. Jei briedis lėtai žengė atakon, tai Šarūnas metėsi staigių šuolių. Berniukai susikibo. Jungų kapitonas vos tik buvo spėjęs nutverti briedį už liemens, kai pajuto, kad jau lekė orų, o paskui žnektelio ant žemės. Bravo, briedis, valio, šaukė gamtos vaikai. Velneva, keliukė ir būbnų karaliau. Jis moka sambo, skausmingai pasau sušnabždėjo Mindaugas. Aistė susiemė galvą, nuleido akis, ji negalėjo žiūrėti, kas toliau bus. Ir sunku patikėti, briedis užuot puolęs ir vėl prisispaudęs priešininką prie žolės, ramiausiai stovėjo, šipsojosi ir pats laukė naujo puolimo. Šarūnas nedelsė. Tačiau pirmoji pamoka nepraėjo veltui, dabar jau buvo atsargesnis. Apsimetęs, kad briedį vėl puola, ūmai staptelėjo krito šonu, atsiremdamas į žemę kairę ranką, o su keistomis kojomis apglebė priešininką žemiau kelių, lyg žirklėmis su rakino. Paskui ūmai virto ant pilvo, spusteldamas kojomis priešininką. Briedis atsilošė ir išnektelė aukštėlnikas ant žolės. Šarūnas vikriai jį užgulė. Aha, suriko Mindaugas. Teisėjas tu ar kvailas ir galius, suriaumojo vilkas. Lyg jam pritardami turistai sustaugė, ėmė loti tauras. Misius nuo žemės užšoko ant Aistės pėties. Ten jam atrodė bus saugiau. Ir tuomet visai netikėtai, kai pergalė atrodė čia pat, Šarūnas kulveršiais nusirito nuo priešininko. Briedis vėl panaudojo sambo gudrybę. Maža to, pašokęs ant kojų, pats puolė atakon. Šarūnas ką tik buvo atsitiesęs, kai jį visa jėga užgriuvo briedis. Dabar amen, tai ištarė Elgis. Mindaugas įtemptai stebėjo laikrodį. Dar niekad taip lietai nesisuko laikrodžio rodyklės. A, kad Šarūnas išsilaikytų dar minutėlę. Briedžio nutvertas jungų kapitonas pajuto, kad temsta akise. Atrodė, kad štai nulūš sprandas. O gal net visa galva kaip kopūstas nuo koto. Briedžio tikslas buvo aiškus, gražiai paguldyti priešininką ant abiejų menčių, kad pergalė nekeltų jokių abejonių. Aistė vėl susiemė galvą, užsimerkė. Miciu, drauguži, miciu, šnapždėjo mergaitė. Sukaupęs visas jėgas, Šarūnas patraukė po savim kojas, rankomis įsikabino į žolę. Briedis net stenėdamas vertė jį ant menčių suko sprandą. Jungų vadas vos nelpo, bet kažkokiu stebuklu laikėsi. Vienu metu pasirodė, kad net išsivaduoja iš geležinių priešininko rankų. Laikas, sušuko Mindaugas, laikas jau. Vilkas tylėjo. Stauginti pabaisą ar girdi, kumštelėjo vilka Mindaugas. Dar 2 sekundės. Jau. Imtynininkai pakilo. Abu gaudė orą, nuo abiejų žliaugė prakaitas. Šarūnas jautė, kaip virpa kojos, sukasi aplink krūmai, medžiai, visa sala. Norėjosi netvemti. Nesitikėjau lygiųjų, ištiesdamas Šarūnui ranką, pasakė briedis. Kur mokėsi imtynių? Mokykloj. Burptelėjo Šarūnas, nors iš tikrųjų niekur nesimokė. Malkų skaldymas, dalgis, vandens nešiojamas, štai kas padėjo atlaikyti briedžio puolimą. Mūsų mokykloje briedis nenugalimas, pasivaipė prieš Aistę lapė. Šarūnas iš viso neturi lygių, atkirto Aistė. Berniukai buvo santūresni. Lygiosios atrodė patenkino abi pusės. Tiesa, gamtos vaikai ir žydrieji jungos savaip vertino imtinės, tačiau sutartis liko sutartimi, reikėjo ją vykdyti. ir galbūt viskas būtų kuo laimingiausiai pasibaigę, galbūt turistai būtų apžiūrėję baltąjį gandrą, pamėginę, kaip veikia siurblys, o paskui visi vaikai linksmintųsi prie draugystės laužo, jei ne šuo tauras. Mat Micius įsidrasnės priejo per arti to krūmo, prie kurio buvo pririštas tauras. Šuo puolė katiną, nutraukė virvę ir nusivijo amžinai savo priešą. Micius movė kiek kojos, nešė prie artimiausio medžio, tačiau tauras jį pakeliui pasivijo ir čiupo už sprando. Kai visi pribėgo prie šuns, Micius gulėjo žolėje, parietęs kojas, negyvas. Tauras urzgė ir prie savęs prisileido tik briedį. Šis jį nutvėrė už virvės ir nusivedė. Miciu, su kuo dabar aš? Šarūnui strigo gerklėje žodžiai. Aistė iš viso pasakyti, ką nors nepajėgė. Ji priklaupusi tik glostė ir glostė katiną. Tylėjo apstoja Miciu ir turistai. Paskui po vieną ėmė skirstytis. Mindaugas pasivadinę salgį iškasė po medžiu, kurio nesuspėjo pasiekti Micius duobę. Į ją ir paguldė ištikimą jungų draugą. Grįžtam, jūrininkė, negaliu ilgiau žiūrėti tuos kaukėtus padarus. Gamtos vaikai dar vadinasi. Miešionis sušūtė, karkvaboliai pasmirdė. Nebereikalo bosas jų taip nekenčia. Be šuns į gamtą kojos nekelia. Staugė lyg pamišusi gauja, pfu. Ir veltui briedis siūlė jungas nuvežti prie plausto valtimi. Mindaugas negirdėt nenorėjo. Mes ne jūsų kiškis mokame plaukti, kirto jis. Gamtos vaikai matė, kaip jungos paėmė į rankas savo rūbus ir iškėlė juos virš vandens, nuplaukė nugarą prie plausto. Po valandos gamtos vaikai jau nestaugdami, ramiai susidėjo visą savo mantą į valtį ir paliko salą.